І в нашій студії ми вітаємо економіста Андрія Длігача. Доброго вечора, пане
Андрію.
Доброго
вечора.
Отже, так як ми вже анонсували на початку нашої програми, Україна виплатила Міжнародному валютному фонду більше, ніж отримала, так?
В цьому році.
Ну, тут, я думаю, варто почати з цифр. От приблизно 1,3 мільярди доларів Україна виплатила і приблизно 1 мільярд в цьому році отримала допомоги від МВФ. От чому така від'ємна статистика у відносинах з нашим кредитором головним?
Власне кажучи, вона позитивна для України. В 2014 році розпочалася ця програма. Спочатку як програма «Стендбай», після цього вона була дещо трансформована, бо Україна потребувала більшої кількості грошей і на більш довгий період. Ця програма взагалі на 17,5 мільярдів, ми більшу частину отримали. Проте ми маємо розраховуватися по кредиту і сплачувати відсотки МВФ. Просто так сталося, що в цьому році восени ми не отримали черговий транш, який мали б отримати. Тому на цей рік, в цьому році, власне, відбулася така від'ємна картина. Проте, маю сказати, що наступного року має в стосунках з МВФ трохи покращитися ситуація позитивна для України.
А покращитися за рахунок чого? Я, розумію, ми не отримали кредит саме в зв'язку з тим, що Україна не виконала низку вимог
черговий
МВФ.
Черговий транш так. Цього кредиту. Так, ми не отримали цих грошей, бо фактично з тих умов Міжнародного валютного фонду
не створили антикорупційний суд. Це не провели земельну реформу, не встановили
земельна реформа,
на газ.
Власне кажучи, знята з порядку денного МВФ. Наскільки я розумію, президенту Порошенку вдалося вмовити пані Лагард і колег з Міжнародного валютного фонду, що це не на часі. Проте, насправді, президент в минулу п'ятницю перед бізнесом звітував про свою абсолютну готовність підтримати земельну реформу і зняття мораторію на продаж сільгоспземель. Проте те, що ми бачимо сьогодні в Верховній Раді, можливий все ж таки реванш популістів.
Ну, але зрештою, закон про приватизацію і ринкові ціни на газ, ці питання не знімаються, і Україні треба буде якось вирішувати.
І пенсійна реформа, так. Звичайно, проте бюджет на наступний рік, поки так виглядає, він доволі збалансований. Той дефіцит бюджету, який є за рахунок зовнішніх запозицій, які заплановані, можливо компенсувати. Тому я не бачу страшної ситуації саме з бюджетом, з цінами на газ. І страшна ситуація починає ставати в 2019 році, коли ми маємо виплачувати основні борги. Взагалі, протягом найближчих років ми маємо сплатити майже 40 мільярдів доларів. Тому це чинні поточні цифри в дефіцит в мінус 300 мільйонів доларів. Тобто це мізер. Порівняно
проміжні
з тим,
підсумки певні
абсолютно,
такі.
Так.
От, до речі, про 19-й рік якраз і говорять про як про досить складний рік для української економіки, і навіть деякі окремі економісти прогнозують, що може бути або технічний, або навіть такий самий справжній дефолт. Наскільки от вірогідною така ситуація є, зважаючи на те, що от цей транш ми не отримали, і власне розвиток економіки от в тих прогнозах, в яких він передбачається, він все-таки не відбувається.
Головною причиною, чому ми маємо переживати, є все ж таки популізм і підготовка до виборів 2019 року. Те, що ми бачимо з сьогоднішніх заяв пана президента про підвищення мінімальної зарплатні, це, звичайно, популістичний крок, який може подовжити ту галопуючу інфляцію, яку ми маємо наприкінці цього року.
А те ж саме говорили про 3200.
Звичайно, ми маємо результат. Ми маємо результат, що обілення зарплатні не відчутно. Є збільшення надходжень до державного бюджету, проте є інфляція. І проте, а сьогодні ми про другу тему говоримо із вами, про питання реальних доходів. Інфляцію ми матимемо на кінець року близько 13%. Збільшення доходів статистично намальоване більше 30%. Реально це 15-17%. Тому зовсім не все так добре. На 9% начебто зростає роздрібна торгівля, проте це знов-таки питання інфляції.
Тобто виходить, що все-таки на 2% українці, але зрештою в цьому році стануть жити краще. Чи от між 13-ма інфляційними і 15-ма, власне, тими, на які зростає реальний дохід?
Ну, так напряму не можна рахувати. Звичайно, українці потрошку починають жити краще, але великою мірою за рахунок того, що виїжджають за кордон. Ми, за нашими підрахунками, цього року така міграція склала ще додаткові 500 тисяч робітників. І, на жаль, не найгірше з цього, що виїжджають вже не лише один робітник, який все одно переказує сім'ї гроші в Україну, і гроші залишаються в Україні, а виїжджають вже сім'ями, і тому надходжень в Україну таких грошей буде все менше і менше. І до того ж ми маємо негативну сумну тенденцію по іноземних інвестиціях. Хоча минулого року в більшості інвестицій це була рекапіталізація банків, проте навіть, якщо просто дивитися на цифри, 1 мільярд доларів в інвестиції в країну – це ніщо.
От сьогодні вийшла новина, що Національний банк України оголосив аукціон з продажу близько 100 мільйонів доларів Сполучених Штатів Америки. От вже давно не виходив на аукціон Національний банк України, і останній раз він вийшов 30 листопада, так, от дуже невеликий проміжок часу пройшов. Що це означає? Що Національний банк викидує на ринок валюту, щоб курс не плив гривні?
Абсолютно. Національний банк скуповував долари, а тепер зворотній процес, бо дійсно ми побачили останні тижні, що курс гривні починає падати. Відповідно, Національний банк стримує цей процес. Ну, а падіння цілком відповідає тим інфляційним процесам, які ми отримали на кінець року.
Але ж ми до цього йшли до політики вільного коливання курсу, який не підтримується, і, по суті, навіть якогось коридору в нас так само не було. Чому зараз все-таки такі процеси відбуваються?
Це цілком ринковий інструмент. Національний банк насправді дотримується того, що обіцяв, і курс регулюється лише ринковими інструментами. Це абсолютно ринковий інструмент. Більше того, Національний банк цього року намагався проводити так звану політику інфляційного таргетування, проте не всім може керувати Національний банк. За відсутності реальних системних реформ в економіці, звичайно, те зростання 2% не могло не привести врешті-врешт до інфляції.
А от Національному банку потрібно тепер виходити завжди на ринок, так чи ні? Чи він стабілізує курс от такими невеликими вливаннями з продажу валюти?
Якщо бюджет буде замість того, щоб бути бюджетом розвитку, бюджетом країни, що вчиться жити по доходах, а не по марних мріях, популістичних, то ми матимемо... що сказати? Що мав би зараз говорити президент? Звичайно, мав би взяти, як він оголошує, реальне лідерство по податковій реформі. Президент обіцяв, що все ж таки в Україні буде проведено таку реформу лібералізовану. Ключовим там фактором є перехід до податку на виведений капітал замість податку на прибуток. В п'ятницю президент оголосив своє лідерство в цьому напрямку. Ми чекаємо, що це буде реальними кроками. Проте сьогодні ми вже чуємо президента в іншій аудиторії, в небізнесовій, обіцянки про підвищення мінімальної зарплатні, хоча абсолютно зрозуміло, що це підштовхуватиме інфляцію і не вирішуватиме ключових системних проблем в українській економіці. Тому ключове, чим ми маємо зараз опікуватися, це відновлення системи справедливості, тобто захист прав власників, це податкова реформа, це реформа на митниці і реформа в цілому в податковій системі. І врешті-решт ми отримуємо більш лібералізовану економіку, що буде привабливою для внутрішнього і для зовнішнього інвестора. Інакше ми будемо мати бульбашку, чергову бульбашку на ринку нерухомості і на ринку автівок.
Що ви маєте на увазі чергову бульбашку?
Зараз ми прямуємо знов-таки до перегрітості ринків. Зростають, перш за все, які ринки зараз? Нерухомість, Одеса, Харків, Київ. І зростає ринок автівок, що є з одного боку позитивом.
Зростає, що ви маєте на увазі? Що люди вкладають гроші? Так,
да, вкладають, купують. Зростання по автівках більше 30%, велике зростання по нерухомості. Проте це ж не інвестиції в реальний сектор, це ж не інвестиції в бізнес, в обладнання.
Активи, проте, ви маєте
в активи, щоб давали гроші. Є щоправда, в аграрному секторі там збільшуються, суттєво збільшуються капітальні інвестиції, там більше 20% зростання порівняно з минулим роком. Тоді теж було зростання велике. Проте в будь-якому разі це не відновлення економіки, бо від'ємний в нас зараз показник по промисловому розвитку, промислове виробництво в нас падає.
А от коли піднімають мінімальну заробітну плату до 400, так, це наскільки вже на 900 гривень вона має бути піднята, так, бо зараз є 3200. Як взагалі розраховують ці показники? До чого вони є корельовані?
Ну, по-перше, ці показники вже були анонсовані в бюджетній резолюції, а насправді Міністерство фінансів провело дуже добру якісну роботу навесні, пропонуючи вже не однорічне, а трирічне бюджетне планування. І там були закладені показники мінімальної зарплати 3200. Це рік 3700 18, 4119, 4400 в 2020 році.
Тобто президент вирішив так, перестрибнути.
Через 18. Ну, чому вирішив? Абсолютно зрозуміло.
Вибори
ще в 19-му році. Те, що зветься прийняти на себе ініціативу. Бо минулого року цю ініціативу взяв на себе пан Гройсман, коли навіть вдвічі було запропоновано такий стрибок. Цього року президент взяв на себе цю ініціативу. Проте, звичайно, розрахунків, які б доводили неінфляційний характер чи можливість такого зростання, їх немає. Бо економіка насправді не зростає, тому немає можливості для цього. Звідки береться більша кількість податків, що збираються? Начебто з збільшення цієї податкової бази 3200 в минулому році. Проте, якщо подивитися на реальне зростання економіки в 2%, ми зрозуміємо, що не може дозволити собі бізнес сплачувати більше податків.
А чому, і більше тоді, того, я перепрошую, чому президент все-таки не назвав показник зростання, наприклад, станом на 2018 рік запланований? Тобто ми говоримо про 3700, да, про які ви згадували?
Ну, звичайно, це вже популізм. Це гра на випередження. Проте, маю вам сказати, що в нас в показники, ті показники зростання, які є, це показники навіть не зростання. Це показники, які свідчать про те, що бізнес, не отримуючи ніяких позитивних сигналів від держави, але вже не в змозі, не в силах чекати, починає поступово інвестувати чи відновлювати свою активність, бо бізнес не може чекати вічно. Тому це зовсім не результат діяльності уряду, це скоріш необхідність для бізнесу виживати.
У бюджеті на 2018 рік курс гривні до долара закладений на рівні 29 гривень 30 копійок. 29 гривень 30 копійок, десь так, в межах 30. Однак вже починають поговорювати, що в принципі 30 може вже взяти і на початку 2018 року, так?
Передумови
до цього
так.
Вже є, да?
Абсолютно, передумови є, проте це традиційно умови, передумови не зовсім економічні. Це передумови пов'язані з недовірою ані до гривні, ані до діяльності уряду.
Проте, психологічна інфляція.
Психологічна, звичайно. Бо насправді гривня все ще недооцінена валюта. Реальний курс набагато менший, навіть менше 20 мав би бути. Проте, скоріш, гривня буде дооцінюватися в інфляційний спосіб, на жаль.
А от паралельно з усім цим віце-прем'єр-міністр Павло Розенко впевнений, що підвищення мінімальної заробітної плати до 4100 гривень, які анонсував президент сьогодні, не призведе до інфляції. Це якраз є не інфляційний спосіб підвищення, а навпаки він допоможе наповнити пенсійний фонд.
Я бачив цю промову пана Розенка, проте не бачив розрахунків пана Розенка. Хотілося б запитати, чому насправді замість розмов про підвищення мінімальної зарплатні чи пенсії, в нас не проведено такі примітивні і важливі взагалі заходи, як верифікація отримувачів соціальних виплат, що дала, наприклад, Грузії, Греції, Індії економію в 30-50% від соціальних фондів. Бо виявляється, в країні в нас 17 років не було перепису населення, і до сих пір в нас не проведено верифікацію отримувачів соціальних виплат. І є підозра, що в нас абсолютно не 12 мільйонів пенсіонерів, він не 1 мільйон 200 тисяч інвалідів, набагато менше. Проте перші кроки, які були зроблені Міністерством фінансів рік-півтора тому, вони були зупинені якраз коли почали показувати, що в нас велика переоцінка кількості пенсіонерів.
Проєкт бюджету вже передали до Верховної Ради. Так, якщо мені не зраджує пам'ять, там було понад 2,5 тисячі правок, так? Коли проходило перше читання. От ви сказали, що якщо у нас буде відповідний бюджет, правильний бюджет, то Україна буде рухатися в правильному економічному векторі розвитку, так?
Не зовсім так. Бюджет – це не ключовий документ для країни, яка намагається зростати. Бюджет – взагалі, бюджетне планування – це 17-те сторіччя, вибачте на слові. Бо зараз, перш за все, треба думати стратегічно. Яку мету реалізує країна? Яке в нас стратегічне бачення? Що ми будуємо з себе? Інакше ми постійно будемо залишатися в межах аграрно-металургійної країни, яка боїться відкривати ринок землі і в якій гречка залишається ключовим інструментом виборів і політики як такої. Ні, треба абсолютно по-інакшому подивитися на економіку, і Україна може тут робити прориви в різних сферах. А тоді бюджет вже формується під інноваційну країну, під інноваційну стратегію.
Ну, от зараз дуже модним слово є інновації. Так, саміт проводився мерів інноваторів нещодавно у Києві. От мені трохи не зрозуміло слово інновація в Україні, так, де, наприклад, де їде роздовбаний трамвай, а на якому ставиться там термінал, де можна оплатити карткою, так? Ви бачите, що ця країна є інновативною?
Ну, поки що ми дійсно не інновативна країна.
Ну, окрім форумів, так, спеціалізованих.
До тих пір, доки країна вважає ключовим своїм ресурсом землю, не про які інновації не можна говорити. Коли країна почне розуміти, що ключовий ресурс її – це люди, люди, які спроможні вести бізнес, наприклад, люди, які спроможні рухати науку, то тоді все зміниться. Проте реально в Україні є багато інноваторів, винахідників, але вони працюють здебільшого на Китай, на Румунію, на Сполучені Штати, а
або шукають капітали
України.
Десь абсолютно. В інших країнах. На завершення нашої розмови, все-таки хотілося б поцікавитися, можливо, якимось прогнозом, який можна дати, виходячи от з тих реалій і з тих відносин з МВФ, які в нас зараз складаються. От Україна, як ми вже зазначали на початку розмови, має досить великий список того, що вона має виконати задля того, щоб отримати черговий транш. І водночас в НБУ говорять про те, що в 2019 році можна розраховувати на якусь чергову програму підтримки від Міжнародного валютного фонду. Це популізм, на вашу думку, чи справді фонд якось піде на якісь поступки і, можливо, дозволить нам там умовно не займатися ринком землі, а умовно там підняти до ринкових цін на газ і зробити там ще щось, можливо, з пенсією і на таких умовах надати транш?
Ну, по-перше, я абсолютно впевнений, що Україна все ж таки виконує базові умови, ми закриємо цю програму, матимемо останні транші по програмі ЄФ. Проте наступні угоди з МВФ і наступні кредити також можливі, і я більш ніж впевнений, що МВФ буде не єдиним донором чи інвестором в економіку України, буде і Європейський Союз і інші організації, і все ж таки іноземний інвестор повернеться в Україну, коли Україна продемонструє спроможність відмовитися від популізму, проводити реформи і мати економічну стратегію привабливу для зовнішніх і внутрішніх інвесторів.
То треба чітко говорити, правда? Погодьтеся зі мною. Якщо влада відмовиться від популізму, це Верховна Рада, це уряд і президенція країни.
Абсолютно.
Дякуємо економісту Андрію Длігачу.